Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η ειρήνη του Κυρίου να βασιλεύει στους οίκους σας και στον οίκο του. Ευχαριστούμε το Θεό. Θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου αυτό το βραδινό, αγαπητοί αδερφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας. Θα διαβάσουμε από τρία σημεία μέσα από το Λόγο του Θεού, τρεις περικοπές. Μην ανησυχείτε, δεν είναι μακριές. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, σελίδα 900, Α κεφάλαιο, εδάφιο 11, σελίδα 900, Λουκάς, Α κεφάλαιο, εδάφιο 11. Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φόβου Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιώνησε και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και θέλεις είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολλοί θέλουν συγχαρίδια τη γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δε θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών, και αυτός θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα, και τους απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων, δια να ετοιμάσει εις τον Κύριο λαό προδιατεθειμένων. Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία εις την ηλικία αυτής. Θα πάμε στη διπλανή στήλη, στο εδάφιο 26. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλην Γαλιλαίας, ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων, ηραβωνισμένη με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Εκείνη δε ειδούσα διεταράχθη δια το λόγον αυτού και διελογίζεται ο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό και ειδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψίστου θέλει ονομαστεί. Και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός, τον θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκο του Ιακώβης του αιώνας, και της βασιλείας αυτού δε θέλει είστε τέλος. Και είπε η Μαριάμ προς τον άγγελο, πώς θέλει είστε τούτο, επειδή άνδρα δε γνωρίζω. Και θα πάμε και στην επόμενη σελίδα, στο δεύτερο λοιπόν κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, στη σελίδα 902, στο εδάφιο 8. 902 Β 8. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διενυχτερεύοντας εν της αγρής, και φυλάτοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιον αυτών, και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς, και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ειδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην ή της θέλει είστε εις πάνταν το λαό, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ Σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν τη φάτνη, και εξέφνης, μετά του αγγέλου εφάνη πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντων των θεών, και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό, και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Αμήν. Αμήν. Όχι. Όχι. Αυτό που έχετε στο μυαλό σας, όχι. Ξέρετε, όταν ήμουν μικρότερος, μάλλον όταν ήμουν μικρός, γιατί όταν ήμουν μικρότερος πάλι μεγάλος ήμουνα, όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ να διαβάζω κόμιξ. Οι σκητσογράφοι λοιπόν στα κόμιξ, όταν στις φιγούρες, ξέρετε, στις καρικατούρες, ήθελαν να δώσουν την εικόνα του ερωτηματικού, την εικόνα της απορίας, βάζαν πάνω από το κεφάλι του ένα ερωτηματικό, ξέρετε, ένα ερωτηματικό βάζαν πάνω από το κεφάλι του. Έτσι όταν σήκωσα το κεφάλι μου, είδα κάποια ερωτηματικά που λέγανε «Όχι πάλι για τα Χριστούγεννα». Για αυτό, εκεί πήγαινε το «Όχι». Δεν θα μιλήσουμε για τα Χριστούγεννα. Δεν θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε για κάποια άλλα πράγματα εξίσου πνευματικά και εξίσου καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάσαμε τρεις περικοπές. Διαβάσαμε τρεις περικοπές μέσα από το Λόγο του Θεού, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να τις δούμε πώς ενεργούν στους πρωταγωνιστές των ιστοριών που διαβάσαμε και έπειτα θα επιχειρήσουμε να τις αναγάγουμε, να τις φέρουμε δηλαδή στα δικά μας τα μέτρα και να δούμε εμείς εάν ήμασταν στη θέση αυτών των ανθρώπων που δέχθηκαν αυτές τις επισκέψεις, πώς θα σκεφτόμασταν και πώς θα ενεργούσαμε. Αυτές λοιπόν οι τρεις ιστορίες βασικά έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Θα δούμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Το πρώτο λοιπόν κοινό χαρακτηριστικό είναι κάποια κοινά σημεία. Το πρώτο είναι ο Θεός είναι ζωντανός και μιλάει. Αυτό είναι δεδομένο και βέβαιο. Και οι τρεις ιστορίες μας έχουν θεοφάνεια και μάλιστα αγγελοφάνεια. Έρχεται ο Θεός εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου και μαρτυρεί τον εαυτό του. Παρουσιάζεται η ουράνια θεϊκή δύναμη στους ανθρώπους τους ειδικούς του. Αυτό είναι το ένα κοινό σημείο και χαρακτηριστικό. Το δεύτερο είναι ξαφνικά. Ξαφνικά. Εξέφνης. Ο Θεός ενεργεί κατά τον χρόνο και τον τρόπο που Αυτός επιλέγει να ενεργήσει. Αυτό. Δεν ξέρω πού θα είμαι, δεν γνωρίζω πώς θα είμαι, εγώ ξέρω ότι ο Θεός ο ζωντανός θα ενεργήσει. Θα ενεργήσει όταν, θα πει για τον Δαβίδ ο Λόγος του Θεού, σε είδα πίσω από τον φράχτη των προβάτων και βασιλέα στον Ισραήλ σε κατέστησα. Δεν ξέρω πώς είσαι σήμερα, δεν ξέρω τι είσαι σήμερα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός και μπορεί να ενεργήσει σήμερα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σαν μια μέρα όπως όλες. Μια κοινή μέρα. Δεν ξέρω πού ήταν η Μαρία και τι έκανε εκείνο το απογευματινό. Μπορεί να ξεσκόνιζε, μπορεί να έπλεκε, να κένταγε. Δεν ξέρω τι έκανε. Ο λειτουργός του Θεού ήταν στην εκκλησία, έκανε το λειτουργήμά του. Δεν ξέρω, οι βοσκοί κάνανε αυτά. Μια μέρα όπως όλες οι άλλες. Αυτή η μέρα είναι η μέρα του Θεού. Όπως όλες οι άλλες. Θυμηθείτε το Μωυσή. Θυμηθείτε το Μωυσή. Εκείνη την ημέρα. Ποιος θα μας έλεγε, αν ρώταγε κάποιος το Μωυσή μία ώρα πριν συμβεί το συμβάν, το τι θα του συμβεί ή ξέρεις τι θα γίνει. Ποιος το περίμενε. Μία μέρα όπως όλες οι άλλες. Ξύπνησε την ίδια ώρα. Έφαγε το πρωινό του όπως έτρωγε κάθε μέρα. Φόρεσε τα ρούχα που φόραγε κάθε μέρα. Πήρε τα πρόβατα που έβοσκε κάθε μέρα. Πήγε εκεί τέλος πάντων στο βοσκοτόπι, στο έρημο βοσκοτόπι που θα πήγαινε. Εκεί τον περίμενε ο Θεός. Εκεί. Πόσο έτοιμοι είμαστε να δεχθούμε την επίσκεψη του Κυρίου στη ζωή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν είναι ζωντανός και έρχεται ξαφνικά. Επίσης, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι ο φόβος. Μη φοβού, μη φοβήστε. Η παρουσία του Θεού και μάλιστα η ξαφνική παρουσία του Θεού δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί από την ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος φοβάται και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, έχει φοβίες μέσα του. Θα δούμε από πού προέρχονται αργότερα και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά ο άνθρωπος φοβάται. Πρόσεξε! Σήμερα το σχόλιο του Κυρίου είναι όχι φοβού, αλλά μη φοβού. Μη φοβού, γιατί γιατί υπάρχει ένα τέταρτο κοινό χαρακτηριστικό. Χαρά. Η αγγελία και μάλιστα η επαγγελία του Θεού είναι ευαγγελία. Είναι καλή αγγελία και φέρνει χαρά. Χαρά μεγάλη στον ουρανό και χαρά μεγάλη στον κόσμο. Γι' αυτό μη φοβού. Επίσης υπάρχει και ένα τελευταίο κοινό χαρακτηριστικό. Είναι αυτή η λεξούλα που κολλάει πάντα και στις τρεις περικοπές που διαβάσαμε δίπλα στη λέξη μη φοβού. Μη φοβού διότι. Είναι αυτό το διότι. Όταν θα έρθει ο Θεός σε συνάντησή μου προκειμένου να ενεργήσει το σχέδιο του, τότε αυτό που θα μου πει θα μου το εξηγήσει. Ποτέ δεν θα αφήσει ο Θεός τον άνθρωπο εν απορία. Είναι προδιατεθειμένος να δώσει κάθε είδους απαιτούμενη επεξήγηση, έτσι ώστε η χαρά μας να μένει και να είναι πλήρης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά είναι γενικά 5 κοινά σημεία. Ας δούμε την ιστορία μας. Ας πάρουμε μία-μία τις ιστορίες μας. Ζαχαρίας. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Προσευχή χωρίς απάντηση. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχει παιδί. Μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα της ατεκνίας, πιστέψτε με, εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο γιατί χαρακτήριζε τον άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονταν ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ τους εαυτούς τους. Πάντως οι άλλοι, η Ελισάβετ, η καλουμένη, θα μας πει ο λόγος του Θεού, στήρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Συζητάνε δύο γυναίκες μεταξύ τους, ας πω ένα παράδειγμα, συζητάνε δύο γυναίκες μεταξύ τους και λέει η μία στην άλλη, «Α, ξέρεις, θα πάω το απόγευμα στην Ελισάβετ». «Α, ποια Ελισάβετ?» «Τη στήρα». Σε χαρακτηρίζει για μια ζωή. Είναι το προσωνύμιο, όχι το όνοματό σου, της υπόστασής σου, της προσωπικότητάς σου. Και μάλιστα, Ζαχαρία, ένας προβεβλημένος άνθρωπος σαν και σένα, ένας άνθρωπος αναγνωρίσιμος, ιερέας του λαού, τι έκανες και ο Θεός δεν έχει μεριμνήσει προκειμένου να διαιωνίσει το σπέρμα σου και την οικογένειά σου και θα χαθείς εντός ο λίγο? Κάτι συμβαίνει. Ο Ζαχαρίας έχει πρόβλημα. Ο Ζαχαρίας έχει ένα πρόβλημα, αλλά ο Θεός ακούει προσευχές. Ο Θεός ακούει προσευχές και έρχεται σε αναγγελία της αγαθής αγγελίας του. Ισικούσθη η δέησή σου. Ισικούσθη η δέησή σου. Ζαχαρία, ο Θεός ενδιαφέρεται. Να ένα ωραίο χαρακτηριστικό του Θεού. Ο Θεός ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και τώρα ο Ζαχαρίας έχει στα χέρια του αυτή την επαγγελία. Πώς θα την εξηγήσει ο Ζαχαρίας? Πώς εσύ Ζαχαρία σήμερα που δέεσαι? Έχουμε αιτήματα σαν τον Ζαχαρία, αγαπητοί αδερφοί. Έχουμε προβλήματα, αγαπητοί αδερφοί. Έχουμε ελλείψεις, αγαπητοί αδερφοί, βιωτικές, πνευματικές. Ζαχαρίες είμαστε. Και έρχεται σήμερα η παρουσία του Θεού και η Ευαγγελία του Θεού να σου πει «Η δέησή σου ισικούσθη». Πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ, Ζαχαρία? Πώς το αντιλαμβάνεσαι? Ας δούμε τους δύο τρόπους. Υπάρχει, ξέρετε, ο λάθος τρόπος, υπάρχει και ο σωστός τρόπος επεξήγησης. Ποιος είναι ο λάθος τρόπος? Ο Θεός ακούει προσευχές και απαντάει. Οπότε, εγώ έχω να κάνω με έναν Θεό, ο οποίος, ό,τι και να του πω, όπως και να του το πω, κάποια στιγμή θα ενεργήσει, γιατί είναι αγαθός Θεός, και θα εκπληρώσει το αίτημά μου. Βλέπω λοιπόν τον Θεό, ο λάθος τρόπος, ένας τρόπος, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, ρηχής πνευματικότητας. Ένας τρόπος ρηχής πνευματικότητας που βλέπει τον Θεό, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον Θεό σαν εξυπηρετητή των αναγκών του, σαν έναν ασφαλιστή. Ξέρετε τους ασφαλιστές. Ασφαλίζω, είμαι στην εκκλησία, ασφαλίζω τον εαυτό μου στον Κύριο, τον ασφαλίζω, κάνω ασφάλεια ζωής, κάνω ασφάλεια υγείας, κάνω ασφάλεια εργασίας, κάνω ασφάλεια ατυχήματος. Αφού ο Θεός είναι αγαθός, αφού ο Θεός ακούει προσευχές, αφού ο Θεός ενεργεί, τότε αυτός ο Θεός, ο δικός μου Θεός, ο ένδοξος και αγαθός Θεός, θα ενεργήσει εξάπαντος στη ζωή μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι ένας τρόπος ρηχής πνευματικότητας. Είναι ο επιφανειακός τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις ενέργειες του Θεού στη ζωή μας. Ο Ζαχαρίας, εκεί ήταν το λάθος που δεν κατάλαβε. Ζαχαρία, εισηκούσθη η δέησή σου και η γηνή σου η Ελισάβετ θα γεννήσει παιδί. Α, οπότε ποια είναι η πρώτη εικόνα του Ζαχαρία? Θα πάρω έναν μπέμπι στα χέρια μου και θα του τσιμπάω τα μάγουλα και θα του κουαλάζω τις πάνες και θα το ταΐζω και θα το μεγαλώσω και θα χαίρομαι. Δηλαδή, θα πάρω το αίτημά μου, θα το βάλω στην τσέπη μου, θα το απολαύσω, θα πω και ευχαριστώ στο Θεό και τελειώσαμε. Πρέπει σήμερα, αγαπητοί αδερφοί, να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε το εξής. Είτε το θέλουμε είτε όχι, δεν είμαστε εμείς και ο Θεός μόνο. Στη σχέση μας με τον Θεό δεν είμαστε εμείς και ο Θεός μόνο. Στη σχέση μας με τον Θεό είμαστε ο Θεός, εμείς και το σχέδιο του Θεού. Και το σχέδιο του Θεού, αγαπητοί αδερφοί, λέει ότι αυτός ο νεαρός που θα γεννηθεί θα επιστρέψει πολλούς των ιών Ισραήλ στον Θεό, θα έρθει εν δυνάμει ηλίου και θα προετοιμάσει τον ερχομό του Μεσσία. Οπότε, Ζαχαρία, οπότε αδερφέ μου και αδερφή μου, σκέψου μήπως το αίτημά σου δεν είναι ένα εντελώς ανεξάρτητο και αυτόνομο αίτημα που τέθηκε στο Θεό, το πήρα, το έβαλα στην τσέπη μου και τελείωσε, αλλά είναι ένα αίτημα το οποίο εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο πλάνο του σχεδίου του Θεού. Το ζητούμενο σήμερα είναι πόσο προδιατεθειμένος είσαι να βάλεις την απάντηση του αιτήματός σου μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού. Αυτό το οποίο σου χάρισε ο Θεός, τι σου χάρισε ο Θεός? Σήμερα θα σου απαντήσει ο Θεός. Σήμερα ο Θεός θα σε θεραπεύσει. Αυτή τη θεραπεία που πήρες θα την χρησιμοποιήσεις πώς και γιατί. Αύριο θα βγεις έξω και θα πας μια εκδρομή, λέω ένα παράδειγμα. Βρήκες δουλειά και τώρα μπορώ να αγοράζω ό,τι θέλω, ή τι είναι αυτό που θέλεις από μένα, Θεέ? Τι είναι αυτό, Θεέ μου, που ζητάς από μένα? Πίσω λοιπόν από ένα αίτημα, ας σκεφτούμε μήπως κρύβεται το σχέδιο του Θεού, το μεγαλειώδες, που μπορεί ένα τόσο μικρό δικό μου αίτημα να το χρησιμοποιήσει για τη σωτηρία των άλλων. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ε. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Ο σωστός τρόπος είναι να βάλω το αίτημά μου, αγαπητοί αδερφοί, κάτω από το σχέδιο του Θεού. Να μην θεωρήσω τον Θεό στη ζωή μου δεδομένο. Να μην πιστέψω ότι ο Θεός και θεραπεύει και ενεργεί και εκπληρώνει και καλύπτει ανάγκες και επειδή αυτό το κάνει, τότε είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Οπότε περιμένω πότε θα ενεργήσει, να το πάρω, να το χρησιμοποιήσω και να το αξιοποιήσω, όχι για τη δόξα του, αλλά για τη δική μου δόξα. Θυμάμαι παλαιότερα, και πολλοί είμαστε παλαιοί από εδώ, θυμηθείτε πριν από 30 χρόνια τον προσανατολισμό της εκκλησίας μας. Θυμάστε πριν από 30 χρόνια οι παλαιότεροι, ίσως και λίγο λιγότερο, τι κατεύθυνση είχε η εκκλησία, τι προσανατολισμό είχε. Δεν κοίταζε τα δικά της, αλλά τα του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Θεός έρχεται. Ο Θεός έρχεται. Υπήρχε η αναμονή και η προσμονή του Κυρίου καθημερινά στη ζωή μας. Και είχαμε μια εικόνα εκκλησίας η οποία ήταν προς τα έξω και προς τα πάνω. Τώρα η εικόνα της εκκλησίας είναι προς τα μέσα και προς τα κάτω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι περικοπές που διαβάσαμε, καλύπτουν μία περίοδο εξήτησης του λαού του Θεού για τον Κύριο. Και οι τρεις περικοπές, θα ήθελα να κάνουμε μία παρένθεση, εντάσσονται μέσα, να το βρω, σε τρία εδάφια. Αυτές οι τρεις περικοπές ουσιαστικά περικλείονται μέσα σε τρία εδάφια, τα οποία εδάφια είναι στην Έξοδο. Είναι πολύ παλιά, είναι 1500 χρόνια πριν. Στο δεύτερο κεφάλαιο της Εξόδου, στη σελίδα 54 και στο εδάφιο 23. Ας δούμε λοιπόν αυτά τα τρία εδάφια. 54 σελίδα, 23 εδάφιο. «Μετά δε πολύ καιρόν ετελεύτησε ο βασιλεύς της Αιγύπτου και καταστέναξαν οι Ισραήλ δια τη δουλεία και ανεβόησον, και η βοή αυτών ανέβει προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας». Βρισκόμαστε ακριβώς σε μία ίδια χρονική κατάσταση. 1500 χρόνια μετά από αυτό, ο λαός Ισραήλ βρίσκεται σε κατάσταση εξήτησης του ερχομού του Μεσσία. 2000 χρόνια μετά από αυτό που διαβάσαμε, εμείς βρισκόμαστε σε κατάσταση εξήτησης του ερχομού του Μεσσία. Και ο Θεός ακούει και ενεργεί. Και όλοι μας είμαστε μέσα σε ένα γενικότερο, σε ένα οικουμενικότερο, σε ένα μεγαλύτερο έργο και σχέδιο του Θεού. Το δεύτερο εδάφιο, εδάφιο 24. «Και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκη αυτού προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ». Και τώρα περνάμε στη δεύτερη περικοπή που διαβάσαμε, στη δεύτερη περικοπή, στη Μαριάμ. Και τώρα έρχεται η ώρα της ενέργειας του Θεού. Ο Θεός είναι άξιος εμπιστοσύνης, θα μας πει η δεύτερη περικοπή. Η πρώτη περικοπή μας φανερώνει έναν Θεό που ενδιαφέρεται. Η δεύτερη περικοπή μας φανερώνει έναν Θεό πιστότητας. Ο Θεός είναι πιστός. Τον εαυτό του δεν δύναται να αρνηθεί. Τη συνθήκη που έκανε με τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, ότι ευλογών θα σε ευλογήσω, θα πληθύνω το σπέρμα σου όπως τα άστρα του ουρανού και όπως η άμμο της θάλασσας, και από το σπέρμα το δικό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Τώρα έρχεται στο δεύτερο κομμάτι που διαβάσαμε και γίνεται πράξη. Εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα. Το πρώτο πρόβλημα ήταν η προσευχή χωρίς απάντηση. Τώρα το πρόβλημα της Μαριάμ είναι η αγνωσία. Δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει, δεν έχει ιδέα, δεν έχει σχέση. Και ξαφνικά εμφανίζεται ο Θεός. Προσέξτε τη διαφορετικότητα και το βαθμό επικινδυνότητας. Εάν αυτό αποκωδικοποιηθεί λάθος, επεξηγηθεί λάθος από τον άνθρωπο του Θεού, από μας. Στην πρώτη περίπτωση, ο Θεός ενεργεί κατά πάντα μετά από την εξήτησή σου, Ζαχαρία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο Θεός ενεργεί χωρίς την εξήτησή σου. Έρχεται χωρίς να το περιμένεις. Έρχεται χωρίς να έχει ζητήσει κάτι. Και έρχεται για να σε ευλογήσει. Εσύ τώρα, Μαριά μου, πώς θα μεταφράσεις την ενέργεια του Θεού? Ας δούμε το λάθος τρόπο. Υπάρχει πάλι ο λάθος τρόπος και ο σωστός τρόπος. Στην πρώτη, ο κίνδυνος ήταν να έχουμε έναν Θεό ο οποίος να ενεργεί καλύπτοντας κάθε αίτημα και κάθε ανάγκη μας, σαν να ήταν ο οικογενειακός μας ασφαλιστής. Πιστέψαμε, εξασφαλιστήκαμε. Τώρα όμως προχωράει ακόμα περισσότερο το ζήτημα. Τώρα ενεργεί γνωρίζοντας εκ προημίου τι χρειαζόμαστε. Ο Θεός γνωρίζει τις ανάγκες μας, ο Θεός γνωρίζει τα προβλήματά μας, ο Θεός είναι αγαθός και ενεργεί χωρίς καν να του το ζητήσουμε. Γιατί θα μας πει εδώ ο λόγος του Θεού, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν ενώπιον του Θεού. Α, οπότε λοιπόν εγώ είμαι σήμερα προνομιακός συνομιλητής του Κυρίου. Εγώ έχω την εύνοια του Θεού. Είμαι ιδιαίτερος άνθρωπος. Και επειδή είμαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο Θεός με βλέπει με ιδιαίτερο μάτι, ο Θεός κάνει εξαιρέσεις υπέρ εμού και ο Θεός ενεργεί έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μου σαν μπάτλερ. Το ξέρετε τον μπάτλερ, ξέρετε τον μπάτλερ. Ο Θεός μπάτλερ φροντίζει πριν από μας για μας. Δεν χρειάζεται να του ζητήσουμε κάτι, γνωρίζει τι χρειαζόμαστε και έρχεται και ενεργεί. Γιατί ενεργεί? Γιατί εμείς είμαστε, δεν είναι αυτός Κύριος, είμαστε εμείς Κύριοι. Δεν είναι αυτός Πατέρας, εμείς είμαστε οι εκλεκτοί. Οπότε δεν έχουμε καν ανάγκη να του ζητήσουμε, γιατί είμαστε ο εκλεκτός λαός. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα γενικότερα. Γενικότερα το μεγάλο πρόβλημα του λαού Ισραήλ, αγαπητοί αδερφοί. Θεωρούσαν δεδομένο ότι ήταν ξεχωρισμένοι. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο φαινόταν και στην καθημερινότητά τους. Ήταν έτσι φτιαγμένη η δομή της ζωής τους, που κάθε τι το οποίο δεν ήταν δικό τους, απλά δεν έπρεπε να υπάρχει. Είσαι ξένος, δεν σε ξέρω, δεν σε χαιρετώ, δεν μπαίνω στο σπίτι σου, δεν συναναστρέφομαι μαζί σου, δεν έχω συναλλαγές μαζί σου, δεν κάνουμε παρέα και κοινωνία. Γιατί είμαι εκλεκτός, εσύ είσαι ακάθαρτος. Το σχέδιο του Θεού περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, αγαπητοί αδερφοί. Και εμείς δεν είμαστε το σχέδιο του Θεού. Εμείς είμαστε ένα μέρος από το σχέδιο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οπότε, ο ημιθανής που ήταν εκεί κάτω, ο χτυπημένος από τους ληστές, δεν μπορούσε να περιμένει καμία βοήθεια από κανέναν, γιατί έτσι και τον πλησίαζε κάποιος, κινδύνευε να είναι ακάθαρτος. Και αυτό, ο ξεχωρισμός, η ιδιαιτερότητα, το προνόμιο να λέγεσαι Ισραηλίτης, δεν φανερωνότανε μόνο προς τους έξω, φανερωνότανε και προς τους μέσα. Για να δω Σάββατο σήμερα πόσα μέτρα περπάτησες, «Για να δω σήμερα Πέμπτη τι φαγητό έφαγες, για να δω πώς αποδεκάτισες τα πράγματά σου». Και ο ένας κοίταζε τον άλλον και συγκρινότανε. Αυτό το αποτέλεσμα της σύγκρισης ήταν η αυθαιρεσία και η έπαρση του Φαρισαίου που στάθηκε μπροστά στο Θεό και του είπε «Κύριε, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους». Δεν είμαι σαν τους άλλους. Ποιους άλλους? Τους συμπατριώτες μου. Τους αδερφούς μου δεν είμαι σαν τους άλλους. Δεν είμαι σαν τους άλλους, γιατί εγώ νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα. Εσύ μου πες, πόσο μου πες? 1 φορά το χρόνο. Εσύ μου πες να νηστεύω 1 φορά το χρόνο. Την ημέρα του εξυλασμού, 1 φορά το χρόνο. Εσύ 1, εγώ 104. Εσύ μου είπες να αποδεκατίζω τα βασικά στοιχεία των προϊόντων. Δηλαδή, κρασί, σιτάρι, σιτηρά, γενικότερα. Αυτά. Αυτά. 1 φορά. Εγώ αποδεκατίζω τα πάντα. Αποδεκατίζω και το δυόσμο, αποδεκατίζω και τον άνηθο και μάλιστα αποδεκατίζω και τα αποδεκατισμένα. Ξανά τα αποδεκατίζω. Μεγάλο θέμα να θεωρούμε τον Θεό αποκλειστικότητά μας. Αυτό το πρόβλημα δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει ο άνθρωπος του Θεού που λεγόταν Ιωνάς ποτέ. Ποτέ. Ποτέ δεν κατάφερε να εννοήσει και να καταλάβει ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι Θεός που προσδέχεται κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Και δεν αποτελεί ο Ιωνάς και ο κάθε Ιωνάς το επίκεντρο της προσοχής του Θεού. Το εξαιρετικό κομμάτι της επιλογής του Θεού. Αλλά είναι ένα μέρος του σχεδίου του Θεού. Αυτό λοιπόν ο σωστός τρόπος τώρα. Τώρα ο σωστός τρόπος αποκωδικοποίησης της ενέργειας του Άγγελου στη ζωή της Μαριάμ. Αυτό που χρειάζομαι είναι να συνειδητοποιήσω και να καταλάβω ότι βεβαίως και με έχει σχηματισμένο στην παλάμη του. Βεβαίως και με γνωρίζει κατ' όνομα. Με γνωρίζει κατ' όνομα, όπως όμως γνωρίζει κατ' όνομα και όλους τους αδερφούς μου. Και εγώ δεν αποτελώ ιδιαιτερότητα ούτε στα μάτια του Θεού, ούτε μέσα στο περιβάλλον των αδερφών μου, ούτε πουθενά. Αλλά είμαι ένα κομμάτι από το σχέδιο του Θεού και αυτό το σχέδιο του Θεού αποτελεί τιμή για μένα που με περιλαμβάνει. Οπότε, το ευεργέτημα του Θεού στη ζωή μου, γιατί ο Θεός είναι αγαθός, πρέπει να είναι αυτό που αξιοποιώντας το θα δοξαστεί το όνομά του. Θα πρέπει να είναι αυτό που όταν γεννηθεί θα φέρει χαρά. Θα φέρει χαρά όχι σε μένα Μαριάμ, όχι εγώ σαν Μαριάμ που θα πάρω το παιδί το εσπαργανωμένο και λοιπά, αλλά αυτό το παιδί, αυτή η ενέργεια, αυτή η έκβαση θα είναι το σωτήριον του κόσμου. Ευχαριστούμε το Θεό. Θα δούμε και την τρίτη περίπτωση. Τρίτη περίπτωση λοιπόν, η πρώτη με την τελευταία επαγγελία έχουν μια απόσταση περίπου 15 μηνών. Είναι πολύ κοντά η μία στην άλλη, η τρίτη εμφάνιση. Λοιπόν, γεννιέται λοιπόν ένα παιδί. Ήρθε η ώρα της γέννησης. Ήρθε η ώρα της ολοκλήρωσης του σχεδίου του Θεού. Και λέει ο άγγελος και είπε «Μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαρά μεγάλη». Χαρά μεγάλη. Γιατί? Διότι σήμερον έχουμε Χριστούγεννα. Έχουμε Χριστούγεννα σήμερα. Αυτό τους είπε ο άγγελος. Σήμερα εγεννήθη σωτήρ όστις. Είναι ο Χριστός. Αυτός ο τρόπος που εξηγεί ο άγγελος το τι ακριβώς συμβαίνει, πώς θα τον εξηγήσω στην προσωπική μου ζωή. Έχουμε Χριστούγεννα. Τι σημαίνει για μένα τα Χριστούγεννα? Να προσέξουμε. Κινδυνεύουμε από μια, είπαμε, μια ρηχή πνευματικότητα, από μια ρηχή δογματικότητα. Τώρα κινδυνεύουμε από μια ρηχή συναισθηματικότητα. Αχ, τι ωραία, γεννήθηκε ο Χριστός. Τι ωραία, πόσο πολύ αγαπάω τον κόσμο. Πόσο διαρκεί αυτό? 15 μέρες. Όσο είναι οι διακοπές των σχολείων. Μετά ξαναγίνομαι ο ίδιος. Ο Θεός αγωνίζεται να πλάσει χαρακτήρες που να του μοιάζουν. Αγωνίζεται να μας κάνει να σκεφτόμαστε σαν κι αυτόν, αλλά κυρίως πριν συμβεί αυτό, να αντιλαμβανόμαστε το πώς σκέφτεται αυτός. Να καταλάβουμε ποιο είναι το φρόνημά του, ποιος είναι ο χαρακτήρας της υπόστασής του και ποιος είναι ο τρόπος που ενεργεί στη ζωή μας, που είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, οικουμενικός. Ένα από τα κοινά σημεία, όπως είπαμε προηγουμένως, των τριών περικοπών, είναι η λέξη «μη φοβού», «μη φοβού». Και ο άνθρωπος του Θεού έχει γενικότερα, όπως και κάθε ένας, έχει κάποιες φοβίες, έχουμε κάποιες φοβίες. Συνήθως από τι φοβόμαστε, αγαπητοί αδερφοί? Τι είναι αυτό που μας κάνει να φοβόμαστε? Μας φοβίζει η αδυναμία μας. Μας φοβίζει η αδυναμία. Όταν αισθανόμαστε αδύναμοι, είμαστε φοβισμένοι. Γιατί συνειδητοποιούμε την υπεροχή του περιβάλλοντός μας και αισθανόμαστε μειονεκτικά. Όταν είμαστε αδύναμοι. Φοβόμαστε όταν δεν γνωρίζουμε το αύριο. Το άγνωστο φέρνει πάντα φόβο. Φόβο φέρνει το άγνωστο. Φοβόμαστε. Και έρχεται ο Θεός σήμερα και μας λέει μη φοβού, μη φοβού, γιατί στη ζωή σου γεννήθηκε σωτήρας. Αυτός είναι που όχι μόνο μπορεί να σε κρατήσει από το χέρι, να σε στηρίξει δηλαδή, αλλά ήρθε το φως στον κόσμο. Μπορεί και να σε φωτίσει. Το σκοτάδι εξάλλου, το σκοτάδι είναι αυτό που δημιουργεί φοβία στον άνθρωπο. Για σκεφτείτε τώρα σήμερα, αυτή τη στιγμή να κλείσουν τα φώτα. Αν κλείσουν τα φώτα, χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Εάν κλείσουν τα φώτα, δεν μπορούμε να ενεργήσουμε στο περιβάλλον μας. Αυτό, ξέρετε, θέλει ο διάβολος. Ο διάβολος αυτό που κάνει στον άνθρωπο είναι να τον κρατάει στο σκοτάδι. Γιατί το σκοτάδι έχει φόβο. Φόβο. Κοιτάξετε, δεν θέλω να πολιτικοποιήσω, αλλά θα κάνω έτσι μια αναφορά. Στα συστήματα τα πολιτικά του κόσμου, στις κυβερνήσεις, όσο πιο σκληρή είναι μια διακυβέρνηση, τόσο πιο πολύ φοβισμένος είναι ο λαός. Ο φόβος έχει να κάνει με το διάβολο. Ο φόβος έχει να κάνει με το σκότος. Γι' αυτό και θα μας πει ο Ιωάννης ότι το φως ήρθε στον κόσμο. Γιατί το φως ελευθερώνει. Το φως είναι αυτό που προσανατολίζει. Και προσεύχεται, ο Απόστολος Παύλος να φωτιστούν οι οφθαλμοί του νοός μας. Έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη σοφία, τη σύνεση, αλλά και την επίγνωση του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Και ιδού, άγγελος Κυρίου, 9 εδάφιο είναι, εξέφνης εφάνει εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς. Αυτό είναι το φως. πόσο λάμπει ο Χριστός στη ζωή μου. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα, αγαπητοί αδελφοί. Πόσο λάμπει ο Χριστός στη ζωή μου. Πόσο φαίνεται και δείχνω Χριστό. Θα έρθουν τα προβλήματα. Θα έρθουν οι αντιστάσεις. Ο διάβολος ορίεται. Αλλά, σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κυμαίνη επάνω όρους που δεν δύναται να κρυφτεί. Αλήθεια. Συμβαίνει. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Πόσο διαφοροποιημένοι είμαστε σε σχέση με τον κόσμο. Εάν ο κόσμος μας αγαπάει, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί ο Χριστός είπε ότι εσάς, ο κόσμος, τι είπε, θα σας μισήσει, θα σας μισεί. Γιατί ο κόσμος αγαπάει το δικό του και εσείς δεν είστε εκ του κόσμου. Όταν λοιπόν περνάς απαρατήρητος από τον κόσμο, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Μήπως μοιάζεις, προσομοιάζεις λίγο με τον κόσμο. Λέω για μένα. Το φως του Κυρίου έλαμψε. Και σήμερα αυτό που θέλει ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, είναι να λάμψει το φως του στις καρδιές μας και στις ζωές μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τελειώνοντας, θα ήθελα, δεν ξέρω τι θυμόμαστε από όσα υπόθηκαν και τι θα μας μείνει. Φεύγοντας όμως, θα ήθελα να θυμόμαστε ένα εδάφιο. Αυτό το εδάφιο είναι στον Ισαΐα, στο μη γάμα του Ισαΐα, στη σελίδα 652. Θέλω να το διαβάσω από μέσα. 652, μη γάμα, κάτω δεξιά, είναι ένα εδάφιο το οποίο πρέπει να θυμόμαστε σήμερα και να το κρατήσουμε στη ζωή μας σφιχτά. Και τώρα, ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ. Μη φοβού, εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Αυτή είναι η επαγγελία του Κυρίου για μας, αγαπητοί αδερφοί. Να γνωρίζουμε ότι έχουμε έναν Θεό αγαθό, ο οποίος απαντά. Έχουμε έναν Θεό καλό, ο οποίος ενεργεί. Αλλά ενεργεί στη ζωή μας προκειμένου να έρθουμε σε συνέστηση του σχεδίου Του. Να συνειδητοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας χρειάζεται. Μα εμάς. Εμείς έχουμε μάθει μόνο να χρειαζόμαστε τον Κύριο. Και με το που τον χρειαζόμαστε και ενεργεί, ευχαριστώ Κύριε και πάμε παρακάτω. Ο Κύριος μας χρειάζεται. Γιατί το έργο θα πρέπει να γίνει με τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, θα πρέπει να γίνει με τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ, θα πρέπει να γίνει με τους βοσκούς, θα πρέπει να γίνει, εγώ λέει ο Χριστός στον Πατέρα, δεν προσεύχομαι μόνο για αυτούς, αλλά και για αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν από το λόγο των δικών μου μαθητών. Και αυτοί που πιστέψαμε είμαστε εμείς. Και εμείς έχουμε ανάγκη και υποχρέωση να ενεργήσουμε με τον τρόπο που ενήργησαν οι πρώτοι αυτοί άνθρωποι του Θεού. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.